Hegali gabeko txoria.
Ama, zer da apalean dagoen kopa txiki hori?
Kopa hori? 7 urte nituenean, ipuin lehiaketa batean parte hartu nuen, eta nire ipuinari saria eman zioten. Kopa txiki hori, Aitonamonen etxean dagoen txapela eta liburu batzuk.
Ama, eta gogoratzen alzara ipuinaz? Kontaidazu!
Bazen behin, hegali gabe jaiotzen enara txiki bat. Bera jaiotzenean, beste hiru txorikume ere jaio ziren, baina bera zen hegalik ez zuen bakarra. Hasieran amak ekartzen zien denei jatekoa, baina txorikumeek hegan egiten ikasi zutenean bakoitzak bere jana ekartzen zuen. Beno, denek ez, gure txoritxoak ezin zuen hegan egin eta anaiek ekartzen zioten. Enarak zirenez, asko eta ongi abesten zuten, baina gure txoritxoak bereziki ongi abesten zuen. Katxagorriak, igelak, ontzak, untxiak, denak adi-adi egoten ziren hegalik gabeko txoria abesten hasten zenean. Baina txolarre batzuek barre egiten zioten gure enarari.
Bai! Bai! Zuk oso ongi abesten duzu! Baina ezin duzu egan egin, eta guk bai!
Hegalik gabeko txuria oso triste jartzen zen barre egiten ziotenean, eta abesteko gogoa joaten zitzaion. Gau batean, bere anaiak eta ama abian lo zeudenean, ipurtargi bat ikusi zuen. Hegalik gabeko txuria harrituta zegoen ipurtargiari begira, ipurdia arrosa kolorekoa zuelako.
Zu altzara hain ederkia besten duela diotenen ara hori?
Galdetu zion ipurtargiak. Enarak baietz esan zion, baina txolarre batzuek barre egiten ziotela hegalik etzuelako eta etzuela abestu nahi izaten.
Barre egiten aldizute,
esan zion ipurtargiak haserre.
Sekretutxo bat kontatuko dizut, ikusten alduzu nire ipurdiko argia? Ikusten alduzu arrosa kolorekoa dela? Ba, niri ere txikia nintzenean, denek barre egiten zidaten, argia etzelako besteen kolorekoa bezalakoa. Ni triste egoten nintzen zu bezalaxe, baina antitzean konturatu nintzen, argi arroxa magikoa zela.
Magia egiten aldu zure ipurdiko argiak?
Ipurtargiak irribarre handi bat eginez baietz erantzun zion. Lasai lo egiteko esan zion eta hurrengo gauean berriro ere etorriko zela. Anaien artean kuzkurtu eta goxo-goxo lo egin zuen enarak. Hurrengo goizean esnatu zenean, bere ama eta anaiak berari begira-begira zeuden. Biegal eder zituen, ura zen enararen poza.
Egoak dauzkat, egoak dauzkat!
Esaten zuen etengabe pozez txoratzen. Amak eta anaiek egan egiten erakutsi zioten, eta egun osoa egan ibili ziren batetik bestera. Halako batean, txolarreen abiondotik pasatzean, denak geldik eta negarrez ikusi zituzten. Txolarreek esan zieten hegalak ezin zituztela mugitu, eta ez zutela ez herriateko. egalik gabeko txuria orduan, egan joan eta zizare batzuk ekarri zizkien. Txolarrek eskerrak eman zizkioten eta barkamena eskatu zioten barre egiteagatik, berak egalik etzuenean. Gure enarak barkatzen ziela esan zien eta lasai egoteko, hasiko zirela egalak martxan. Gau hartan, denak lo zeudenean, ipurtargia azaldu zen bere argia roxarekin, eta enarak egalak emateagatik eskerrak eman ondoren, txolarreen egalak martxan jartzeko eskatu zion. Ipurtargiak alaxe egingo zuela esan zion, baina baldintza batekin. Gauero, abesti polit bat abestu behar zuela. Ordutik, gauero gure enararen kantu hotsa entzuten da mendian. Ipurtargi polita bizi da zelaian, ipurtargi polita argitxu gauean.
Ama, kontatuko aldut ipuina ikastolan!